Вітаю вас! Нядаўна ў жыцці праваслаўнай беларускай моладзі адбылася значная падзея. Менская духовная семінарыя, багаслоўскі факультэт Менская гуманітарная еўрапейская універсітэту і праваслаўнае брацтва трох віленскіх мучанікаў, прынятыя сябрамі ў сусветнае брацтва праваслаўнай моладзі Синдесмос, паведамляе Валянціна Арлова.
Синдесмос – гэтае грэцкае слова ў перакладзе азначае «аснова еднасці». У лексиконе молодых белорусских православных верников яно з'явилось относно недавно. Меж тем, сусветное братство православной молоди, заснованное у Парижа еще в 1953 году. Группа молодых православных богословов захотела обновить да объединить православную церкву, тому и узяла у назов своей организации ёмистое да милогучное грецкое слово. У хуткім часе сусветнае братства атрымала благословенне ды падтрымку ўсіх праваслаўных цэркваў. Сёння Синдесмос групуе вакол сябе 74 праваслаўныя арганізацыі ды багаслоўскія школы ў 32 краінах свету. Ягоная чыннасць скіраваная на развіццё супрацоўніцтва ды ўзаемадачыненняў паміж маладзёжнымі групамі, рухамі ды школамі. Синдесмос ладзіць регулярныя міжнародныя праваслаўныя фэсты, летнікі, паломніцтвы ды іншыя імпрэзы ва ўсім свеце, праводзіць семінары, канферэнцыі ды кансультацыі на розныя надзённыя тэмы, вучыць ды падтрымлівае актывістаў праваслаўныя моладзі ва ўдасканаленні іх чыннасці, выдае ды распаўсюджвае інфармацыю пра сусветныя рэлігійныя рухі. На сёння гэта самая масавая ды прадстаўнічая сусветная суполка ў хрысціянскім свеце. І далучэнне да яеных шэрагаў беларускіх арганізацыяў адкрывае перад імі новыя значныя абцягі. Бо не сакрэт, што існуючыя калізіі паміж прадстаяцелямі рэгіянальных праваслаўных цэркваў замінаюць іхняй еднасці ды хутчэйшаму паразуменню. Синдесмос жа скіроўвае хрысціянскую моладзь да праблемаў сучаснага свету і вучыць вырашаць іх паслядоўна, улічваючы пры гэтым хутказменнасць сацыяльна-палітычных абставінаў. Вельмі паказальнаю ў гэтым сэнсе сталася 15-я генеральная асамблея Синдесмоса, на якой уласна і былі прынятыя ў сусветнае праваслаўнае брацтва тры беларускія арганізацыі. На 15-ю асамблею, якая адбылася напрыканцы верасня ў старажытным кіпрскім манастыры Кіко, былі запрошаныя прадстаўнікі Менскай духоўнай семінарыі, брацтва святых віленскіх пакутнікаў ды багаслоўскага факультэту Менскага еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Разам яны мелі 6 галасоў, якія аказаліся рашаючымі пры выбары новага прэзідэнта арганізацыі. Ім стаў прафесар з Оксфорду, візантыёлаг, ангелец грэцкага паходжання Дмітры Іконому, а генеральным сакратаром абраны беларус з Беластоку, нядаўні выпускнік Нью-Йоркскага Свято-Владимирской духовной семинарии, а теперь выкладчик духовной семинарии в Варшаве Владимир Месіюк. Гэты факт означает, что штаб-кватера Синдесмоса на наступные 4 годы переезжает с Парижа в Белосток, что для белорусского православного молодежного руху открывает больше широкие магчимости. Перемещение штаб-кватеры Синдесмосу у Белосток означает не только географическое перемещение, але найперш, відаць, мае пад сабою ўсе падставы сцвярджаць, што арганізацыя засяроджвае сваю пільную ўвагу на посткамуністычных краінах. Цэнтральны рэгіён Еўропы пераважаў на 15-й генеральнай асамблеі Синдесмосу і колькасна сярод удзельнікаў і тэматычна ў іхніх выступах ды дыскусіях. У выніку новага сусветнага парадку праваслаўе сталася праблемаю дзеля Захаду, азначыў дарадца антіяхійскага патріарха Хабіб. У выніку знікнення ідэалогіі сацыялізму ды камунізму у многіх краінах іх месца ў грамадска-палітычнай свядомасці жыхарства спакушаюцца заняць рэлігійныя вучэнні, і найперш праваслаўе. Тым самым яно закранае канфлікт паміж усходнеўрапейскім адраджэнскімі рухамі ды заходнім гуманістычным секулярызмам. І ў гэтым канфлікце праваслаўным перашкаджае, на думку ўдзельнікаў асамблеі, адсутнасць іхняе агульнае асэнсаванасці праблемаў сучаснага свету. Чаму ў свой час камуністы перамаглі ў праваслаўных краінах? Пытанне, на якое мужна спрабаваў знайсці адказы ў сваім дакладзе ранейшы прэзідэнт Синдесмосу Хейкі Туттамен. Дзеля таго, каб мець такі адказ, казаў далей Хейкі Туттамен, трэба спачатку высветліць, ці тоесная праваслаўная царква народу ды ўладзе. Такая ідэнтыфікацыя прыводзіла ды прыводзіць да спробаў выкарыстаць царкву і не беспаспяхова та дадзім ад сябе ў палітычных мэтах. Адсюль імідж праваслаўя, які малююць вядучыя палітыкі свету. І таму былы прэзідэнт Сусветнага праваслаўнага брацтва заклікаў удзельнікаў 15-й генеральнай асамблеі расплюшчыць вочы на сучасныя праблемы ды глядзець на іх у духу пакаяння. Што прагучэла, на думку удзельніка асамблеі, кіраўніка Менскага брацтва трохвіленскіх мучанікаў Мікулы Матрунчыка, вельмі мужна у духу надзённых патрэбаў жывой веры. А яна вымагае сёння адказнасці за праблемы сучаснага свету. З такімі абноўленымі поглядамі ды планамі і вярнуліся з Кіпра ў Менск беларускія сябры Сусветнага праваслаўнага брацтва. Валентина Арлова для Радыё Свабода, Менск.
Сіндэсмас досыць уплывовая і моцная міжнародная арганізацыя. Выглядае, што асабліва важным ёсць уступленне туды брацтва трохвіленскіх мучанікаў, бо Сіндэсмас можа аказваць адчувальную матэрыяльную падтрымку, і можна спадзявацца, што ў выніку гэтая група маладых праваслаўных беларусаў дастане новыя магчымасці ў сваёй надзвычай патрэбнай справе беларусізацыі праваслаўнага жыцця. А цяпер паслухайце, якую карэспандэнцыю аб рэлігійным жыцці старажытнага Полацку прыслаў Вінцэс Мудроў.
Наступны 1996 год пазначаны на скрыжалях беларускай гісторыі як год Берасцейскай уніі, якая надарылася 400 год таму. Для шараговых грамадзянаў гэта проста адметная дата, а для грэка-каталікоў шматлікія суполкі, якіх паўсталі апошнімі часамі, як на ўсходзе, так і на захадзе краіны, гэта вялікая святочная падзея, падрыхтоўка да якой пачалася ўжо сёлета. У рамках будучага святкавання полацкія грэка-каталікі вырашылі адзначыць дзень святога Ясафата Кунцэвіча, які прыпадае на 12 лістапада, і накіравалі ліста ў Савет па справах рэлігіі Міністэрства культуры і друку з просьбаю дазволіць правесці таго дня набажэнства ў сценах Сафійскага сабора. Праз пару тыдняў са сталіцы прыйшоў пісьмовы адказ за подпісам старшыні згаданага савета спадара Жыльскага. Спадар старшыня паведаміў вернікам, што іхны зварот разлежаны ў савеце і не можа быць задаволены, бо, цытуем, пераважная большасць жыхароў Полацка і Полацкага раёна адмоўна ставіцца да дзейнасці Ясафата Кунцэвіча, не падтрымлівае уніяцкага веравызнання і таму прадастаўленне Сафійскага сабору для правядзення літургіі можа выклікаць масавае ўзбуджэнне варожасці і ненавісці ў горадзе, падзеі, якая тоіць у сабе небяспечныя вынікі. Канец цытавання. Што і казаць, абмаляваная спадаром Жыльскім апакаліптычная карціна народнага бурэння наводзіць на пэўныя думкі. Магчыма, і не варта ператвараць Сафію, пабудаваную, дарэчы, грэка-каталікамі на рэштках старажытнага храма, у арэну міжканфесійнай барацьбы, але Беларусь – свецкая дзяржава, улада якой у ідэале павінна з аднолькавай увагай ставіцца да вернікаў усіх веравызнанняў. Наявіш, мы бачым, як асобныя канфесіі абвяшчаюцца жыватворнымі крыніцамі духоўнасці, а на другія ілі спадара Жыльскага таму пацверджання паранейшаму глядзяць праз мутнае шкло імперска-бальшавіцкай ідэалогіі. І, вяртаючыся да ліста спадара Жыльскага, не можам не зацеміць, што жыхары Полацка ў сваёй бальшыні ў лепшым выпадку агностыкі, і пра таго ж Ясафата Кунцэвіча многія з іх нават не чулі. А што тычыцца варожасці да ненавісці, дык, мяркуючы пад тону ліста, з падобнымі пачуццямі да уніятаў ставіцца ніхто іншы, як ягоны аўтар. Зрэшты, нягледзячы на рэзка адмоўнае стаўленне ўладаў да грэка-каталікоў, іхняя полацкая суполка жыве, павялічвае шыхты вернікаў, будуе царкву, выдае інфармацыйны бюлетэнь і мацуе дачыненні са спакрывічамі па веры з іншых краінаў. Так, у пачатку кастрычніка група вернікаў выязджала па запрашэнні ўкраінскіх братоў на Галічыну. У складзе групы было 30 вернікаў з Полацка і яшчэ 11 чалавек з Гомля, Магілеву ды Віцебска. Падчас выправы беларусы наведалі шматлікія святыя мясціны, а таксама манастыры і бажніцы, і да таго ж прынялі ўдзел у традыцыйным фэсце ў вёсцы Хрушаў, дзе ў першую гадавіну Чарнобылю людству з'явілася Маці Божая. У Львове, да Губычы, да іншых мястох і мястэчках яны пабачылі дагледжаныя з дапамогаю дзяржавы грэка-каталіцкія храмы, праваслаўныя цэрквы і каталіцкія касцёлы, што таксама лагодзілі зрок, нарэшце армянскі храм і габрэйскую сінагогу. І такім чынам на ўласныя вочы пабачылі, як незалежная ўкраінская дзяржава рупіцца аб сваіх грамадзянах. Ну, і як засвідчили дільники вандровки, українські брати з великою пошанотою поставилися до братів білорусів. І коли поміж братами заходила говорка про наш славутий референдум, українці вздихали і со скрухою в очах хитали головами. З Полоцька Вінцесь Мудров.
У додаток до інформації Вінцеся Мудрова могу вам повідомити, що днями настоятель Полоцька Борисоглебська греко-католіцька монастира і керівник місцевої уніатської парафії отець Валерій Алексейчук отримав загад мінських уладов у місячний термін покинути Білорусь. Гэтый святар – українець по національності, свободно розмовляє по-білоруску, з'являється редактором білоруськомовної газети «Церква», органу греко-католіцької церкви, і проводить у Полоцьку усюду ж пастирську працю по-білоруску. У Борисоглебській монастирі живуть уніатські монахи-білоруси, які у виніку висилки айця Валерія застануться без святара. Ну і нарешті він керує побудовою монастирського храму, який повинен бути скончений до 12 листопада, Дня Святого Єзефата. А зараз традиційне релігійне оказання. Тільки на гэтый раз нетрадиційний автор. На протягу 4 років наші слухачі щосуботи слухали казання православного святара айца Константина Бондарука. Тепер ми вирішили дати можливість уділу у наших передачах так само і святарам інших конфесіїв. І першим слово бере білоруський ксьонц Ігор Лашук. Ще недавно він працював у Лізі і достав там собі ім'я доброго і активного святара білоруса. Зараз, однак, він не має можливості працювати на батьківщині, бо знаходиться на навучанні у Римі. Але голос пастора може трапити у Білорусь і праз радіо хвалі. Слово айцу Ігору Лашуку.
Слава Ісусу Христу! Поважані радіослухачі, поводили літургічного календара латинського брату, неділя 22 кастичника з'являється 29-й неділі звичайної літургічного году. У гэтую неділю церква читає уривок з книги «Вихад», 17-й розділ, від 8-го до 13-го вірша. Псалм 120, друге послання апостола Павла до Тимофія, 3 розділ від 14 вірша до 4 розділу 2 вірша. Дез Євангелія поводлі святого евангеліста Луки, розділ 18, від 1 до 8 вірша. Головною темою усіх цих читанняў з'являється молитва. А якою повинна бути гэтая молитва, ми маємо можливість уже почути на початку Евангелія. Где читаем, что у пэўным часе Иисус рассказал своим вучням оповедание об необходимости безупынной и настойливой молитвы. И уже после этих слов перед нами з'являється образ города, у яким живе суддя, який Бога не боится, да на людей не звертає уваги. В образ такого человека для жыхароў тих часов был штодзённый, як, до речи, и наших. Багатці і сіла осляпляють чоловіка, і він поволі перетворяється тільки у образ чоловічий без сумління. І ось до такого чоловіка часто приходить бідна вдова і просить, справедливо розсудіть її справу. І він навіть і чуть про це не хоче. Але ці щоденні просьби надоїдають йому. Де він з егоїстичною метою, каб тільки відв'язатися від цієї удови, вирішає допомогти їй. Кажучи при гэтым, хоць я і Бога не баюся, ды з людзьмі не лічуся, бо гэтая ўдава мне ўжо надакучыла, то ўчыню ёй справядлівасць, каб больш не прыходзіла і не дакучала мне. Пасля гэтых слоў Ісус адразу тлумачыць гэтае наступным чынам. Чулі, што кажа гэты несправядлівы суддзя? А ці ж Бог не ўчыніць справядлівасці для сваіх выбраных, якія дзень і ноч узносяць свае малітвы да яго? Ці ж прымусіць іх доўга чакаць? Кажу ж вам, што ўчыніць справядлівасць адразу. Хацеў бы асаблівую ўвагу звярнуць на слова «справядлівасць». У гэтым выпадку больш дасканалае значэнне гэтага слова будзе не горача маліцца, каб прыйшло Божае валадарства справядлівасці. Бо ў часе малітвы мы ведем размову с Богом, да у Богу. Христос сам многоликими прикладами вучить нас молиться. И поэтому у катехизме католической церкви записано, Что, для християнської молитви не повинно бути іншого шляху, як тільки праз Христа? Наша молитва, чи то сумесная, альбо особистая, у голос, чи у тишине, повинна бути скерованная до Небесного Отца у имя Иисуса Христа, да у одинстве с Духом Святым. Только молитва, то и особистое сполучение с Богом у правды, да поможе сегодняшнему человеку перемогчи многие штодённые проблемы. Бо только с Христом и у Христе человек есть по-соправдному свободный и незалежный. Вось, чому амаль усе тоталитарные режимы праз усе часы старалися і до гэтых часоў стараюцца агранічыць чалавека ў кантакце з Богом. Шукаюць і робяць усё магчымае, каб даць людзям іншага Бога, найчасцей матэрыяльнага, нішчачы пры гэтым гістарычныя і духовныя каштовасці хрысціянства і народа. Падобнае становішча было ў нас у Беларусі дзясяткі гадоў, і пасля кароткага перапынку прадаўжаецца цяпер. Нішчыцца з шатанскай злосцю наша культура. Мова і звичаї. Ці все тоє, що данає для нас Богом. І повинна гета бути найдорожчим для кожного християнина і соправдного сина білоруської землі. І за все гета будемо отказувати перед Богом ми, коли будемо глядіти на гета, зложивши руки. Перш за все повинні узносити щирі молитви до Господа, каб жалюся над нами і не допустив зникнення нашого народу. Ти так само молимся за тих людей, які чинять гетеї несправедливості над нами. Каб Господ освятив їх духом своїм, де дарував їм гетеї тяжкий грех, де ускликнем разом з Христом укрижаваним. Боже, даруй їм гетеї грех, бо не ведають, що роблять. На закінчення гетеї казання хотів би ще припомнити Найсвятейшую Богородицу и Деву Марию, опекунку нашей земли. Бо, як відаєм, 13 кастрычника 1995 года у кожной католицкой парафии был прочитанный и здійснений акт отдання усёй Беларуси у особливую опеку Богородицы. Мария, Богородица, есть приклад досконалой молитвы для кожного христианина. А так само еще и то, что месяц кастрычник охверованный для ее. Весь католический свет в этом месяце молится на святым ружанцу, разом с Богородицей, до Иисуса, ее наймилейшего сына, разважаючи при этом наиважнейшие хвилины с их земного и небесного життя. Амин.
Вы слухали казание айца Игора Лашука. На гэтым наша перадача скончаная. Яе ў празе падрыхтаваў і вёў Сергей Паўловіч.